nga lajmet shoqërore e politike.
Sot u mblodhën në Bruksel ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët hapën konferencën ndërqeveritare për traktatin institucional evropian, por diskutuan edhe për argumente të tjera të rëndësishme si çështja e Kosovës, që në fillim konsultimet mes juristëve kanë hasur në vështirësi. Polonia pas problemeve që shkaktoi në qershor kur u shpreh kundër sistemit të ri të votimit në Bashkimin Evropian, sot kërkoi që të përdorte opsionin e përjashtimit nga Karta e të Drejtave, e cila parashikohet në traktatin e ri institucional. Këtë opsion e ka përdorur në qershor edhe Britania e Madhe.
Kalendari i konferences ndërqeveritare shtata për Bashkimin Evropian parashikon mbledhjen e menjëhershme të juristëve e më pas një takim të ministrave të jashtëm në shtator. Diskutimi do të vazhdojë në Këshillin Evropian të 18 e 19 tetorit për të mbyllur në 10 orë në mënyrë që traktati i ri të ratifikohet para zgjedhjeve evropiane të 2009-s në 27 vendet anëtare. Nuk do të jetë argument bisede përmendja rrënjëve të krishterëve të Evropës, pasi traktati i ri është një marrëveshje, pra një pakt ndërmjetëqeverisht e jo më një kushtetut në të cilin do të kishte vend edhe për shprehjen e vlerave mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian.
Përsa i përket Kosovës, Bashkimi Evropian duhet të gjejë një gjuhë të përbashkët me të cilën të paraqitet në mbledhjen e grupit të kontaktit të mërkurën më 25 korrik. Pas falimentimit në Këshillin e Sigurimit për shkak të mundësisë që Rusia të vendoste veton, çështja e Kosovës i kalon grupit të kontaktit, por si shpjegoi sot ministri i jashtëm gjerman Steinmeier, kryesisht trojkës së përbërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Rusia.
Nga ana tjetër, ekipi i Unitetit të Kosovës, ku bën pjesë prezidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, është takuar sot në Washington me sekretarin amerikan të Shtetit Condoleezza Rice dhe me zyrtarë të tjerë, ndër të cilët edhe këshilltari për sigurinë kombëtare Stephen Hadley. Amerikanët mendojnë se Kosova duhet të presë përfundimin e bisedimeve në kuadrin e grupit të kontaktit para se të marrë vendimet e një anshme për statusin. Ndërkaq sot në Prishtinë është zhvilluar një manifestim paqësor në të cilin protestuesit kërkuan të caktohet një datë për shpalljen e statusit të Kosovës.
Qeveria serbe miratoi sot një rezolutë të re për Kosovën, e cila nesër do të diskutohet në parlamentin e Beogradit. Sipas tekstit, Kosova mbetet nën sovranitetin e Serbisë. Autoritetet pohojnë se janë gati për një fazë të re negociatash dhe i kërkojnë bashkësisë ndërkombëtare të sigurojë bisedime të vërteta e të pakufizuara në kohë. Serbia theksohet në rezolutë do të përgjigjet energjikisht të gjitha përpjekjeve për shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq edhe ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić pritet të takohet me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice të njëjtën.
Këshilli i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian rinovoi sot mbështetjen e tij të plotë për perspektivat evropiane të Shqipërisë, për të cilat natyrisht akoma duhen plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret. Kështu shkruhet në një dokument të publikuar në Bruksel, ku nënvizohet se 27 vendet evropiane inkurajojnë të gjitha forcat politike shqiptare të punojnë së bashku për të bërë hapa përpara në reformat e domosdoshme. Këshilli thekson se është rëndësishme që Shqipëria të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv në rajon.
Deklarata e Brukselit vjen më njëherë pas zgjedhjes së presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, i cili sot bëri betimin. Konsensus të gjerë ka fituar e emri i tij për shkak të integritetit të Bamir Topit si person, por debatet e ashpra ka pasur për mënyrën e zgjedhjes, me anë të votave të 6 socialistëve të përjashtuar tashmë nga partia e tyre.
Mbetimin e rajonin e Ballkanit për lajmet e fundit nga Turqia. Në zgjedhjet e djeshme parlamentare të parakoshme, Partia për Drejtsinë e Zhvillimin e kryeministit Tayyip Erdogan fitoi thellë me rreth 47% të votave. Kjo do t'i lejoj Erdoganit të formoj një qeveri një ngjyrshe të domosdoshme për qëndrueshmërinë e vendit dhe për kryerjen e reformave, por nuk do t'i mundsoj edhe zgjedhjen e prezidentit apo ndryshime thelbësore në kushtetut për shkak të mungesës së 2/3 në parlament.
Në fjalimin e tij të parë, Erdogan premtoi të vazhdojë reformat dhe përpjekjet për integrimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Dy partit që mbeten në opozitë janë Republikanët me gati 21% të votave dhe ultranacionalistët me më se 14% të votave. Kthehet në parlament pas vitesh mungese Partia Nacionalistëve Kurd me 24 deputet. Sipas televizionit turk, ka fituar karrigen e tij në parlament edhe lideri i Partisë Islamo-Nacionaliste Muhsin Yazıcıoğlu, i cili pa të organizuar protestën në kishën e Shën Sofisë në Stamboll kundër vizitës së papës Benedikti XVI në Turqi.
Hamas, organizata islamike ekstremiste në territorit palestineze, është treguar e gatshme të flasme të dërguare në kuartetit për lindjen e mesme Tony Blair, pavarësisht se ka kundërshtuar emrimin e tij. Deklarata është e zëdhënë si televize që kontrolon rripin e Gazës dhe në gazetes Times të Londres. Qysh vitin e kaluar, kuarteti ka vendosur të izoloj Hamasin derisa të mos e njohë Izraelin si shtet, të heqdor nga dhunë dhe të njohë marrëveshjet e mëpashme të arritura ndërmjet Izraelit dhe palestinesve.
Asnjë marrëveshje me terroristët afgan. Ky qëndrimi i Berlinit para ultimatumit të talebanëve për tërheqjen e trupave gjermane nga Kabuli. Ndërka që mbetet mister vdekja e njërit prej pengjeve gjermane, ndërsa është shtyr për 24 orë, ultimatumi për lirimin e 23 mjekve koreano-jugor të rëmbyer javën që shkoi. Sot Afganistani u nda përgjithmonë edhe nga ish-mbreti i tij Mohammed Zahir Shah, i cili pati jetuar për 30 vjet si refugjat në Itali. Mbreti u kthye në vend pas rënies së regjimit të talebanëve.